დილამში ვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში ჩვენს live stream-ს ადევნოთ თვალი. ინტერნეტში შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, შეკითხვები იქნება ეს თუ მოსაზრებები. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ამბების საერთაშორისო ამბების მიმოხილვის შემდეგ ჩვენ ვილაპარაკებთ თბილისში რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესზე. საკმაოდ ისე რაც ჩანს დღემდე არასწორ პროცესზე მართვის კუთხით მინიმუმ. და ჩვენ შემოგვიერთდება ამ დაწესებულების ერთ-ერთი წარმომადგენელი, გუნდის წევრი, ამბულატორიული სამსახურის ხელმძღვანელი პროფესორი მაია სულაქველიძე. ეს იქნება ცოტათი მოგვიანებით. მანამდე გაგაცნობთ ამბებს და დავიწყებ, ვიდრე უკრაინაზე გადავალ, ერთი ამბავი მინდა მოგახსენოთ, რომელიც შეეხება ჩემს კოლეგას ზურა ბარდიაშვილს, პუბლიკას წარმომადგენელს, რომლის მიმართაც აღიძრა საქმე, დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა აქციაზე მარტის დასაწყისში, არა რუსულ კანონს აქცია იყო. და გუშინ მთელი დღის განმავლობაში 15 საათიანი ლოდინი მოუხდა მას იმისთვის, რომ დაიბარეს დილით, იმისთვის, რომ სასამართლოს ხდომა მისი გამართულიყო. და ორი საათისთვის, დილის ორ საათზე ელაპარაკი, შუაღამეს რომ ვუძახით ჩვენ, თითქმის 15 საათიანი დაყოვნების შემდეგ საქმის განხილვა დაიწყო სასამართლომ და დასრულდა განხილვა 5-ს რომ აკლდა, დილის 5-ს რომ 20 წუთი აკლდა მაშინ და გადაწყვეტილება 18 აპრილს 17 საათზე გამოცხადდება. დეტალებზე ამ განხილვისა დღის განმავლობაში მოგახსენებთ, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში. და გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ ამბებს. უკრაინით დავიწყებ. წუხელი იყო საჰაერო განგაში, უკრაინის არაერთ ოლქში, მათ შორის დედაქალაქში, კიევში. განხორციელდა შეტევა რაკეტების და უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით. გენშტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის ტერიტორიიდან S-300 ტიპის 9 რაკეტა ესროლეს ქალაქ ხარკოვს. გენშტაბისავე ცნობით, უკრაინაზე შეტევისთვის საოკუპაციო ძალებმა გამოიყენეს 10 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელთაგან 9 გაანადგურეს უკრაინის თავდაცვის ძალებმა. ამ შეტევის გამო საჰაერო განგაში იყო კიევის, ხარკოვის, სუმის, ჩერნიგოვის, პოლტავის და ზაპოროჟიეს ოლქებში და, როგორც უკვე გითხარით, დედაქალაქ კიევშიც. ხარკოვის ოლქის პროკურატურის ინფორმაციით, სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაზიანდა ინფრასტრუქტურის ობიექტები და საცხოვრებელი სახლები. წინასწარი მონაცემებით მსხვერპლი არ არის. უკრაინული მედია საშუალებების ცნობით, რამდენიმე აფეთქება იყო ქალაქ ზაპოროჟიეშიც. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურის ობიექტები. ორი დღის წინ ზაპოროჟიეში იმყოფებოდა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ვაგრძელებ გადაცემას. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ თურქეთის პარლამენტმა, გუშინ საღამოს გახდა ცნობილი, თურქეთის პარლამენტმა ერთხმა დაუჭირა მხარი ფინეთის ნატოში გაწევრიანებას, რითაც ალიანსის წევრობისკენ მიმავალ გზაზე ამ ქვეყნისთვის მოიხსნა ბოლო წინაღობა, შეიძლება ითქვას. ფინეთის პრეზიდენტმა საული ნიინისტომ თავის ტვიტერზე დაწერა, ნატოს 30-ვე წევრმა ქვეყანამ მოახდინა უკვე ფინეთის გაწევრიანების რატიფიკაცია. სურს მადლობა გადაუხადო თითოეულ მათგანს ნდობის და მხარდაჭერისთვის. ფინეთი იქნება ძლიერი და უნარიანი მოკავშირე ალიანსის უსაფრთხოების ერთგული. ახლა ფინეთი მზად არის შეუერთდეს ნატოს, მოუთმელად ველით შვედეთის, რაც შეიძლება მალე შემოერთებასო, წერს ფინეთის პრეზიდენტი. იცით, რომ შვედეთის ალიანსში სრულფასოვნად გაწევრიანების გზაზე ბოლო წინაღობა სწორედ თურქეთი და თურქეთის თანხმობა გახლავთ. აქაც თურქეთის კანონმდებლებმა უნდა დაუჭირონ მხარი ამ გადაწყვეტილებას. ნახოთ, რის შემდეგ მოხდება ეს და რამდენად და როგორ მოხერხდება ეს ყველაფერი. რაპირობის შესრულების შემდეგ და გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოაწერა ხელი ბრძანებას საგაზაფხულო გაწვევის თაობაზე. მიმდინარე წლის აპრილში განხორციელდება ეს გაწვევა, აპრილიდან დაიწყება. Da, ასეთი გახლავთ ტექსტი. ხელმძღვანელობა 1996 წლის თავდაცვის შესახებ და 1998 წლის 28 მარტის სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ ფედერალური კანონებით ვადგენ, რომ 2023 წლის 1 აპრილიდან 15 ივლისის ჩათვლით განხორციელდეს რუსეთის ფედერაციის 18-დან 27 წლამდე მოქალაქეთა გაწვევა სამხედრო სამსახურში, რომლებიც არ არიან რეზერვში და სამხედრო ვალდებულები და სამსახურის შესახებ 98 წლის 28 მარტის ფედერალური კანონის შესაბამისად ექვემდებარებიან სამხედრო სამსახურში გაწვევას და რომ ეს გაწვევა ამ ბრძანებაში წერია უნდა მოიცავდეს 157,000 ახალგაზრდას 18-დან 27 წლამდე. ასევე ამავე ბრძანებით გათვალისწინებულია იმ პირთა გაშვება, ასე ვთქვათ, გათავისუფლება, რომლებმაც უკვე დაასრულეს თავიანთი სამხედრო სამსახური. არის თვალსაზრისი, ომის შემსწავლელი ამერიკული ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, ექსპრომტის შეფასება დაეწია ამას. არის მოსაზრება, რომ ახალწეულებს ფრონტზე არ წაიყვანენ, რადგან ეს პუტინს პოლიტიკურად არაწყობს, თუმცა და არც სამხედრო თვალსაზრისით გამოუცდელი ახალგაზრდების წაყვანაო და დიდი ალბათობით აიძულებენ კონტრაქტების გაფორმებას იმპირებს იმ ახალგაზრდებს ასევე, რომლებმაც დაასრულეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური რუსეთის არმიაში. ესეთი ამბავი გახლავთ. თავდაცვის და უშიშროების კვლევის ბრიტანეთის გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტის რუსის აბრევიატურით არის ცნობილი. ასევე მკვლევრებმა მოამზადეს ანგარიში სახელწოდებით 2022 წლის თებერვლიდან 2023 წლის თებერვლამდე რუსეთ-უკრაინის ომის დროს რუსეთის არაკონვენციური ოპერაციის წინასწარი გაკვეთილები. ასეთ რამეს ვკითხულობთ ამ კვლევაში. რუსეთს იმაზე ჰქონდა გათვლა, რომ დამარცხების მექანიზმი უკრაინის შიდა დესტაბილიზაციასა და დეზორგანიზაციაზე გადიოდა, რასაც მწყობრიდან უნდა გამოეყვანა მთავრობა და სამხედრო ხელმძღვანელობა. ძირი გამოეთხარა საზოგადოების ნდობაზე ნდობისთვის სამთავრობო ინსტიტუტების მიმართ. შეესუსტებინა სახელმწიფო სტაბილურობა და მინიმუმამდე დაეყვანა საერთაშორისო პარტნიორების მიერ უკრაინისთვის დახმარების მიწოდება. ასეთ პირობებში რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა ელოდებოდა სუსტად უზრუნველყოფილ და ორგანიზებულ წინააღმდეგობას უკრაინისგან, სათანადო ლოგისტიკის, საწვავის და შეიარაღების გრძელი რუსული კონვოი, რომელიც ცუდად იყო დაცული ციდან დარტყმებისგან. ეს ყველაფერი მიანიშნებს, რომ რუსეთმა შეჭრა განახორციელა როგორც სამხედრო ძალის დემონსტრაცია და რომ სრულმასშტაბიანი გრძელვადიანი საომარი ოპერაციების საჭიროების სერიოზულად გააზრება რუსეთის მხრიდან არ ყოფილა. მთლიანობაში, წერენ რუსის მკვლევრები, დამგეგმავების პატარა ჯგუფი ფიქრობდა გაემეორებინა 2014 წლის ყირიმის ოპერაციის წარმატება, რომელიც სამხედრო თვალსაზრისით უაზრობა იყო და გეგმა ეფუძნებოდა იმას, რომ უკრაინისგან სამხედრო წინააღმდეგობა არ იქნებოდა. ასევე ამ ანგარიში არის ასეთი შეფასებაც, ასეთი ინფორმაციაც, რომ არ ურჩევდნენ პუტინს მაინც 24 თებერვალს შეჭრას უკრაინაში, რადგან თვლიდა უშიშროების სისტემა, რომ ჯერ კიდევ არ იყო უკრაინაში ამისთვის სათანადოდ მომზადებული ნიადაგი, ანუ სათანადოდ არ იყო გაფუჭებული სიტუაცია იმისთვის, რომ რუსეთს და კრემლს იოლად შეძლებოდა თავისი მიზნის მიღწევა, რაც იყო პირველ რიგში პოლიტიკური ელიტის შეცვლა, დენაციფიკაცია, ასევე როგორც უწოდებდა მას და უწოდებს პუტინი. თავდაცვის და უშიშროების კვლევის ბრიტანეთის გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტის მონაცემებით უკრაინაში შეჭრის დაგეგმვაში ღრმად იყო ჩართული რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური, რომელმაც ამ ინფორმაციით უკრაინის ოკუპაციის მომზადების დავალება მიიღო 2021 წლის ივლისში. და ამიზნით 2021 წლის შემოდგომიდან რუსეთის აგენტები თავიანთ კურატორებთან შესახვედრად უცხოეთის ქვეყნებში მოგზაურობდნენ. ანგარიშის ავტორები მიმოიხილავენ რუსეთის სპეცსამსახურების მუშაობის მეთოდებს და ხაზს უსვამენ, რომ ისინი ამჯობინებდნენ რუსეთში აგენტების რიცხვის მინიმალიზაციას და ადგილებზე უკრაინაშივე აგენტების გადაბირებას ანიჭებდნენ უპირატესობას. ამ მხრივ უკრაინაში დიდ როლს თამაშობდნენ მაღალი რანგის მოხელეები და პოლიტიკოსები, რომლებსაც ხანგრძლივი კავშირები ჰქონდათ რუსეთთან. კითხულობთ რუსის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში სახელწოდებით 2022 წლის თებერვლიდან 2023 წლის თებერვლამდე რუსეთ-უკრაინის ომის დროს რუსეთის არაკონვენციური ოპერაციის წინასწარი გაკვეთილები. ძალიან საინტერესო ანგარიშია და ვისაც გაინტერესებთ ასეთი რამები და გაინტერესებთ რა ხდება უკრაინის თავს, რა და როგორ დაიწყო და რა და როგორ წარიმართება, ასევე რა საფრთხეები შეიძლება იყოს და არის კიდეც ცხადია, უბრალოდ რაც მეტი გაქვთ ინფორმაცია, რაღაც რაღაცების ამოცნობა და შეფასება უფრო ადვილია საქართველოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი დაბრუნდა ვენაში და დაბრუნებისთანავე გამოქვეყნდა ინფორმაცია მისი უკრაინის ტერიტორიაზე ზაპოროჟიეს მათ შორის უპირველეს ყოვლისა ცხადია ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურში ვიზიტის შესახებ და კერძოდ რაფაელ მარიანო გროსი აცხადებს ეს ვიზიტი ჩემთვის არსებითი იყო რომ პირადად შემეფასებინა ვითარების სიმძიმე, აშკარა რომ მთელ რეგიონში იზრდება სამხედრო აქტივობა, ღია ლაპარაკია შეტევებსა და კონტრშეტევებზე, ეს არეალი შესაძლოა ახლა უფრო საშიშ ფაზაში შედიოდეს მიმდინარე კონფლიქტის განვითარების მხრივ, აცხადებს ის და ასევე კროსის განცხადებით შესაძლებელი გახდა ჯგუფების როტაცია, ანუ ამ სააგენტოს ერთი ჯგუფის მეორით ჩანაცვლება, იქ ახლა ახალი გუნდია, რომელიც გააგრძელებს მუშაობას და ეს ჩემთვის იყო ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ გზით აქვს სააგენტოს მუდმივი ინფორმაცია ატომურ ელექტროსადგურზე არსებული ვითარების შესახებ, რისკების შესახებ, რომლებიც არსებობს და რომლებსაც ის ძალიან მწვავედ აფასებს და კვლავაც ჯიუტად შეიძლება ითქვას ცდილობს, რომ მხარეებს შორის ის მოსკოვში ცაპირებს ჩასვლას. იცით, რომ ამ ვიზიტის დროს ზელენსკი შეხვდა არა კიევში, არამედ ზელენსკის რეგიონებში ვიზიტები, სამუშაო ვიზიტების დროს და ზაპოროჟიეში შედგა ეს შეხვედრა. ასევე მოინახულეს ერთ-ერთი ჰიდროელექტროსადგური დაზიანებული ამ ომის პერიოდში, რომელიც ასევე არის სისტემის ნაწილი. მოგითხრობდით 2-დღის წინ სწორედ სისტემის ნაწილი სწორედ დაკავშირებული არის ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურთან და ის აგრძელებს კვლავაც მხარეებთან მოლაპარაკებებს, რომ დაარწმუნოს ისინი, რომ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე რაიმე სახის კატასტროფა არავის დაინდობს, განურჩეულად იმისა, ვინ ვინ არის და სად არის, და ეს იქნება უდიდესი მასშტაბის კატასტროფა, რაც აბსოლუტურად მეორე და კიდევ უფრო უკანა პლანზე გადასწევს ყველა სხვა საკითხსა და პრობლემას, იმდენად დამაზიანებელი და საშიში იქნება ეს. ამიტომ გროსის სურს მიაღწიოს შეთანხმებას, რომლითაც ეს ზონა, ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური, უნდა გამოცხადდეს უსაფრთხო ზონად, ბირთვული უსაფრთხოების ზონად. შესაბამისი საერთაშორისო მექანიზმით უნდა გაკონტროლდეს ეს და მხარეებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა, რომ ამ არეალში, არა უშუალოდ მხოლოდ სადგურის ტერიტორიაზე, არამედ ამ არეალში ახლომახლოს თავი შეიკავონ და აიღონ ამაზე პასუხისმგებლობა. ვთქვათ, სამხედრო დაპირისპირებისგან იქნება ეს თუ აფეთქებებისგან, სარაკეტო შეტევებისგან და ასე შემდეგ, რადგან ეს ძალიან ძალიან დიდ საფრთხეს ქმნის. ვაგრძელებ გადაცემას გუშინ საღამოს, ვისაც უფრო გვიან გიყვართ ამბების ნახვა, ალბათ საღამოსკენ ცოტა უფრო გვიანაც ნახავდით, რომ გუშინ სენატში გაიმართა ჯოზეფ ბაიდენის მიერ, პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის მიერ რამდენიმე ქვეყანაში დასახელებული ელჩობის კანდიდატების მოსმენა და მათ შორის გახლდათ ჯოზეფ ბაიდენის მიერ საქართველოში შტატების ელჩობის კანდიდატი რობინ დანიგანი, და ის წარადგინა ამ სხდომაზე სენატორმა დენ სალივანმა, რომელმაც თქვა, რომ 30 წელია ვიცნობთ ერთმანეთსო. Თურმე ერთად უსწავლიათ ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე, საგარეო სამსახურის მეცნიერების კურსზე. მომავალი მეუღლეებიც იქვე გაუცნიათ და ასე შემდეგ და შემდეგ ჩამოთვლის ქვეყნებს, სადაც უმსახურია რობინდანიგანს, დიდი გამოცდილება აქვს ამერიკის საგარეო ურთიერთობების სამსახურში მუშაობის და მას. Და მინდა რამდენიმე ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ ამ მოსმენიდან. იქ იყო ერთი პრეზენტაციის ნაწილი თავად რობინდანიგანის მიერ წარმოდგენილი პრიორიტეტები, რომლებსაც ის, ასე ვთქვათ, მოემსახურება, თუ კი დაამტკიცებენ საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩად. მოდით ეს პირველი მონაკვეთი გავუშვათ, ჯერ თუ შეიძლება. თუ კი დაამტკიცებთ, ფოკუსირებული ვიქნები 4 პრიორიტეტებზე. პირველი, ჩემი უპირველესი მოვალეობა იქნება შტატების საელჩოს გუნდის და საქართველოში მყოფი ყველა ამერიკელის უსაფრთხოების და დაცულობის უზრუნველყოფა. მეორე, ვიმუშავებ საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს ხალხთან მათი ოცნების განხორციელებისთვის, რაც არის მტკიცე ინტეგრაცია ევროკავშირში, ნატოსა და დასავლეთში. ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს მოუტანს სიკეთეს, არამედ ღრმად მწამს, რომ ეს არის შტატების ეროვნულ ინტერესშიც. ჩვენ გსურს დემოკრატიული საქართველო მტკიცედ ინტეგრირებული დასავლეთთან, რომელსაც აქვს უნარი დაიცვას საკუთარი საზღვრები და რუსეთის მავნე მოქმედებების ზეგავლენისგან დაცვის შემძლე იქნება. საქართველო მიაღწია შესანიშნავ პროგრესს ბოლო 30 წლის განმავლობაში, თუმცა ზოგიერთი შემაშფოთებელი პროცესი აჩვენებს, რომ მეტია გასაკეთებელი. მესამე, გავაძლიერებ ორმხრივ ვაჭრობასა და ინვესტიციებს, მათ შორის შტატების ექსპორტის და შტატების კომპანიებისთვის შესაძლებლობების გაზრდით საქართველოში. ჩემი ბოლო პრიორიტეტი იქნება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ადვოკატირება იმ ფონზე, როცა რუსეთს კვლავ ოკუპირებული აქვს მისი ტერიტორიის 20%. ვიმუშავებ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომ ვაიძულოთ რუსეთი შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებითა და გაეროს ქარტიით აღებული ვალდებულებები. და ბოლოს მადლობა გადაიხადა თავისი ოჯახის მოხსენებისთვის და ოჯახს გადაუხადა მადლობა, რადგან აღნიშნა, რომ არა ოჯახის მხარდაჭერა მის მიმართ რთული იქნებოდა მისთვის წარმატების მიღწევა საგარეო სამსახურში მუშაობისას და რომ ხშირად უწევთ მათ გადაადგილება, მას განსაკუთრებით გაუსვამან ხაზით. ორი შვილი ჰყოლია, ენდრიუ და ანა, და თავის მეუღლე ჰარისაც გადაუხადა მადლობა. რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს რობინდანიგანს გუშინ. Და ერთ-ერთი იყო ის, თუ რამდენად ადევნებს თვალს და იცის მან საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ, რაზეც მან დასტური განაცხადა და მათ შორის ილაპარაკა ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონთან დაკავშირებულ პროტესტზეც. თუ შეიძლება მეორე მონაკვეთი. დიახ, ადევნებდი თვალს საქართველოში მიმდინარე პროტესტს აგენტების კანონზე და ფიქრობ, ეს პროტესტი ასახავდა საქართველოს ხალხის სურვილს, რომ მათი მომავალი იყოს მტკიცე ინტეგრაცია ევროკავშირში. ამას სულ ვხედავთ საქართველოს ერთგულებას ამ გზის ადმინ და ვთვლი, რომ ეს ჩვენს ეროვნულ ინტერესშია მხარი დაბუჭიროთ მათ ამ გზაზე სვლაში. ჯერა, რომ რუსეთი ახორციელებს მავნე მოქმედებებს საქართველოში დეზინფორმაციის ჩათვლით და ეს ახდენს ზეგავლენას ქვეყანაზე, და ამიტომ ვთვლი, რომ ჩვენი დახმარება მათ მიერ უკაცრავად დემოკრატიული რეფორმების გატარებაში იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა გამოკვეთა 12 რეფორმა, რომლის განხორციელებაც სჭირდება საქართველოს, რომ მოიპოვოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. და თუ კი დავამტკიცებთ ახლოს ვიმუშავებ საქართველოს მთავრობას და რომ ხარი დავუჭირო მათ ამ რეფორმების განხორციელებაში. და ხო, აქ 12 პრიორიტეტი რადგან ვახსენეთ, ერთ-ერთი იცით გახლავთ ამ 12 პრიორიტეტში მედიასთან დაკავშირებული, მედია გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული პუნქტი, და იქ სწორედაც მედიის წარმომადგენლების მიმართ ერთი მხრივ ძალადობის ფაქტების სათანადოდ გამოძიება არის მნიშვნელოვნად დასახლებული და მეორე მხრივ მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ აღძრული საქმეების და სასამართლო პროცესების უმაღლეს, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ დონეზე წარმართვა. მაინც ვამბობ ამას, რადგან გადაცემა დაიწყეს სწორედ გამოცემა პუბლიკას წარმომადგენლის, ერთ-ერთი ხელმძღვანელის, ზურაბ ვარდიაშვილის საქმეზე საუბრით. კიდევ გავიმეორებ, რომ მას 15 საათი მოუწია ლოდინი მას და მის გულ შემატგივრებს ადგილზე, და დანარჩენები ცხადია ვადევნებდით თვალს ონლაინ. Და მადლობა მას, რომ მას და ჩვენს სხვა კოლეგებს, რომ გვაწვდიდნენ ინფორმაციას პროცესზე. და მხოლოდ დილის 2 საათზე დაიწყო პროცესი, როცა დაბარებულები იყვნენ შუა დღისასზგუში დღისით და დღეს 15 საათის დაგვიანებით გამართა და დაახლოებით 5 საათისთვის დასრულდა პროცესი გადაწყვეტილების გარეშე გადაწყვეტილება 18 რიცხვში გამოცხადდება 18 აპრილს. ასევე იყო შეკითხვა დეზინფორმაციასა და დეზინფორმაციულ კამპანიებზე, ისე სენატს უბრუნდები. რუსეთის პროპაგანდის ერთ-ერთი მცდელობა არის ასეთიო, რომ შტატები ცდილობს საქართველოს ჩაითრიოს რუსეთის ომში უკრაინის წინააღმდეგო. და თუ შეიძლება ეს მესამე მონაკვეთი ჩავშთოთ იქ სენატორი რიკეცი უსვამს შეკითხვას რობინ დანიგანს.
Go back to what we were talking about.
Sort me ubrunde kartulotsnebaze saubars da tsadia vidzina Ivanishvilis stortan mimsgavsebulad gamotkvio ikitkhase gavlenas. Shegizlet meta detalurad gvitkhrat risi gaketeba shegvezlia rusetis mtsdelobastan gasamklaveblad romelsats surs sakartvelo sakutari zegavlenis kves sheitrios. Da amaze elchobis kandidatis pasuxi რობინ დანიგანის პასუხი გახლდათ. მადლობ სენატორო. დიახ, ეს კრიტიკული შეკითხვა და მე ღრმად მწამს, რომ ჩვენი მხარდაჭერა დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის გაგრძელებაში, მედიის დამოუკიდებლობის გაძლიერებაში, სასამართლოს გაძლიერებაში ეს ყველაფერი არის ის ნაბიჯები, რომლებიც ხელს უწყობს საზოგადოების გაძლიერებას და მისი მედეგობის ზრდას, რუსეთის მავნე მოქმედებების ან ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მავნე მოქმედებების მიმართ. ასე რომ საქმე, რომელსაც ვაკეთებთ საქართველოსთან უსაფრთხოების სფეროში, ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით, როცა ვცდილობთ საქართველოს ინტეგრაციას დასავლეთთან, შუა და ერეფნის ენერგოინფრასტრუქტურის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის საშუალებით, ეს არის ნაბიჯები, რომლებიც მართლაც ეხმარება საქართველოს, რომ მისი მომავალი მტკიცედ იყოს დაკავშირებული დასავლეთთან და თუ კი დამამტკიცებთ, ეს იქნება ჩემი პრიორიტეტი, რადგან ვთვლი, რომ ეს არსებითია. საჭირო თუ არა უფრო მკაცრი მიდგომა ზოგიერთ ამ ანტიდემოკრატიული ძალის მიმართ. ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენ ვართ გულახდილები საქართველოს მთავრობასთან შემაშფოთებელ ნაბიჯებთან დაკავშირებით და მე გავაგრძელებ გულახდილობას მთავრობასთან ურთიერთობაში, ასე რომ ვიცი, გვაქვს ეს საუბარი მთავრობასთან და მე გავაგრძელებ მას. განაცხადა რობინ დანიგანმა ელჩობის, შტატების ელჩობის კანდიდატმა. და ასევე იყო შეკითხვა ერთ-ერთი მაგალითად უკრაინის მიმართ მხარდაჭერაზე საქართველოს მიერ, როგორ იმართება ეს მხარდაჭერაო, როგორია მხარდაჭერის მენეჯმენტი, ანუ იგულისხმება და სტრუქტურა, რაზეც ელჩმა უპასუხა ამას მოკლედ გეტყვით, რომ ამ ომში ხაზი გაუსვა ქართველების ხრიდან მხარდაჭერას, გადადგეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, გაგზავნეს კრიტიკული ენერგოტექნიკა რუსეთის მიერ დაზიანებული ენერგოქსელის შესაკეთებლად, ასეთი რამ თქვა, მე მგონი სწორად გავიგე, როცა მათ მიზანში ამოიღეს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა რუსებმაო, მიიღეს ათასობით უკრაინელი ლტოლვილი საქართველოში, ასევე ბევრი რუსი დისიდენტი, აქტივისტი და ჟურნალისტი, ვინც რუსეთიდან გაიქცა ომის დროს. საუბედუროდ, რუსეთის მიერ 2008 წელს ოკუპაციის შემდეგ საქართველოსთვის ძალიან ნაცნობია ის, რასაც ახლა განიცდის უკრაინაო. და ბოლო მონაკვეთი ამ მოსმენიდან სენატში, შეკითხვა უკავშირდებოდა სანქციებს და საქართველოს მოქმედებას იმ სანქციების ფონზე, რომლებიც დასავლეთმა დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ. სანქციებზე შეკითხვას რაც შეეხება, ეს ნამდვილად არის შტატების პრიორიტეტი, უზრუნველყოს, რომ სანქციებთან შესაბამისობა იყოს და სრულდებოდეს შესაბამისობა მაინც, თუ კი არ უერთდები სანქციებს. და ჩვენ გვაქვს ეს დიალოგი პირდაპირ საქართველოს მთავრობასთან, ეროვნულ ბანკთან, კერძო სექტორთან და ფინანსურ სექტორთან საქართველოსი, და საქართველოს მთავრობამ გვითხრა, რომ სურს სანქციებთან შესაბამისობაში იყოს და მათ გთხოვეს ტრენინგი, რომელიც მათ დაეხმარებოდა იმის უზრუნველყოფაში, რომ საქართველოს გავლით არ მოხდეს სანქციების გვერდისავლა. გეთანხმებით, საქართველოს უნდა ესმოდეს, რომ ჩვენ არ გვსურს სანქციების გვერდისავლით დავაფინანსოთ რუსეთის ომის მანქანა და მისი ჯარი მომავალი აგრესისთვის, განაცხადა რობინ დანიგანმა შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატად ჯოზეფ ბაიდენის მიერ დასახელებულმა დიპლომატმა. დღესაც არის ვადა, რომ კი შეკითხვები გაეგზავნოს მას ჯერ კიდევ და შემდეგ იქნება უკვე დამტკიცების და კენჭისყრის პროცედურა სენატში. ძალიან დიდი მადლობა მოთმინებისთვის. ცოტათ ხანგრძლივი შესავალი გამომივიდა მე მოხილო, მაგრამ ფიქრობ საინტერესო იყო განსაკუთრებით ჩვენი აუდიტორიისთვის შტატების მომავალი ელჩის პოზიციები, რომელიც ცხადი ამ ეტაპზე არის ზედმიწევნით დიპლომატიური, სხვა შორის სხვა ქვეყნების, მათ შორის მაგალითად ალბანეთის ელჩობის კანდიდატიც ისეთი გამართული თავშეკავებული პოზიციებით გამოირჩეოდა გუშინდელ მოსმენაზე და არა მხოლოდ ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. რესპუბლიკური საავადმყოფო. რა ხდება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი დაწესებულების ირგვლივ, რომელზეც ამ დაწესებულების წარმომადგენელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ რომელიც არც მხოლოდ შენობაა და არც მხოლოდ კლინიკა, არამედ საქართველოს მედიცინის ისტორია არისო. მაგრამ ისტორიის გარდა მე არ ვარ ჯანდაცვის მართვის ექსპერტი. მოდით მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, მაია სულაქველიძეს, ამბულატორიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. დილან შვიდობის.
დილან შვიდობის, გავზანინო, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა.
მივესალმები თქვენ მაყურებელს.
დამსმენელს რადიო პალიტრაზე, რომელსაც შეუძლია დარეკვათ ასევე თავისი მოსაზრების გამოხატვა, ასევე ჩვენს მაყურებლებს შეუძლიათ რომ მოგწერონ და მივადევნებ თვალს ახლა უკვე, ესე ვთქვათ, მოვწყდები ჩემს ფურცლებსა და ჩანაწერებს. მე არ ვარ ჯანდაცვის მართვის ექსპერტი, ცხადია. ვიცი, ხო, ექიმებს ზანდებით, პროფესორი, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ, მაგრამ ერთი რაღაც არის, რაც მარტივად მესმის და რო ვიტყვი ცხოვრება მასწავლა, ჟანრის კლასიკა, ასე ვთქვათ, როცა არის ორგანიზაცია და ეს ეგრეთ წოდებულ კარგ ორგანიზაციებშიც, კარგი მენეჯმენტის ორგანიზაციებშიც ხდება ასეთი ინციდენტები, როცა რაღაცა წყდება, გადაწყვეტილება არის მიღებული ორგანიზაციის თაობაზე და ორგანიზაცია პირველ რიგში და ვერაფრით ვერ იქნება, ხო, ამის გარეშე გულისხმობს ადამიანებს, მინიმუმ იქ მომუშავე ადამიანებს და იმათ, ვისთვისაც ეს ადამიანები მუშაობენ და ქმნიან პროდუქტს, იქნება ეს სერვისი თუ რაღაც სხვა. როდესაც ამ გადაწყვეტილების შემუშავების თუ მიღებისას ავიწყდებათ, აი გამორჩებათ ხოლმე ადამიანები. აქაც ასე მოხდა. არ ვიცით, ხომ? მე ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ვიცი, ვინ კონკრეტულად, რის საფუძველზე კონკრეტულად, რა არგუმენტებით მიიღო გადაწყვეტილება რესპუბლიკური საავადმყოფოს შენობის დანგრევაზე, იქ ახლის აშენებაზე, ან ეს დანგრევის არგუმენტაცია რა არის, ან ახლის აშენების საჭიროება, ან როგორი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. როდესაც არსებობს ასეთი დიდი სიმდიდრე, ამდენი გამოცდილი ადამიანის სახით, სულ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, არ არის კარგი საქციელი, ასე ვთქვა, და გონივრული, რომ არ სთხოვო, არ გამოიყენო მათი ცოდნა, ექსპერტიზა, გამოცდილება, თუნდაც ასეთი გადაწყვეტილების მიღებამდე.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ქალონინო, უბრალოდ მე ვისარგებლებ შემთხვევით
და
განცხადებას გავაკეთებ, იმიტომ რომ აი ამ ექსტრემალურ სიტუაციაში, რომელშიც ჩვენ ახლა ყველანი ვიმყოფებით, ყოველთვის უთიერად იცვლება მდგომარეობა. აი ახლაც ჩემი აქ მოსვლის დროს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მივიდნენ სამინისტროს მინისტრის ორი მოადგილე, ქალბატონი თამარ გაბუნია და ბატონი ღუდუშაური, და ასევე რესპუბლიკურის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ზაზა ავალიანი. და აი ახლა ამ წუთებში რესპუბლიკურში მიდის მოლაპარაკება. მე რა თქმა უნდა საქმის კურსში არა ვარ და ეხლა პირდაპირ ჩართვაზე გასვლასაც ალბათ აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ ისეთი ვნებათა ველოა იქ, მე ველაპარაკე ერთ-ერთ თანამშრომელს და პრაქტიკულად არაფერი არ მესმოდა, ისე რომ ალბათ ვფიქრობ, რომ ეხლა ჩართვას
არ გესმოდა, თხმაური იყო
თხმაურის გამო. ნუ რა ვიცი, თუ ოდნავ რაღაცნაირად დაწყნარდა
და დაგვეწია
გზაში, აქავართ კი ბატონო. ეხლა
რა, ეს მე უნდა მეთქვა ბოდიშტვისთვის ასევე, რომ ქალბატონი მაია დღეს არ ქონა და გეგმილი მისი მასპინძლობა, თუმცა მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ხართ და ჩემს ეთერში ბრძანდებით, დიდ პატივს გცერთ. ორის უბრალოდ Facebook-ის მაყურებლებისთვის რომ დავაანონსე, ორი სხვა სტუმარი და იმიტომ მოხდა ეს, რომ მათ ვერაფრით შეძლეს, ესე ვთქვათ, მოსვლა ეს სწორე და მოულოდნელი.
ისე რომ ძალიანაც ნუ განსჯით, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად მოულოდნელად აღმოჩნდი თქვენთან ეთერში.
არა,
სპონტანო. ეხლა რა შეიძლება აი ამ ინფორმაციას მინდა მოგა გავხსენოთ, რომ ინფორმაციები, რა თქმა უნდა, მუდმივად ტრიალებთ და ამ რესპუბლიკურის გარშემო, მაგრამ ეს ინფორმაციებიც იყო აბსოლუტურად ურთიერთ გამომრიცხავი. მაგალითად, 2022-ში დაიდო პროექტი გენერალური გეგმა რესპუბლიკური საავადმყოფოს განახლების თაობაზე. Ну, მე მახსოვს, მე ვესწრებოდი პირადად ცოცხალი ბუძმამ, ასე ვთქვათ, ამ პრეზენტაციის. მაშინდელმა დირექტორმა, მაშინ ჩვენი დირექტორი გახლდათ, ქალბატონი ლიანა ჭუმბურიძე, ახალი მოსული იყო, რომელმაც წარმოგვიდგინა ეს აი სრულად ისეთი მასშტაბური გენერალური გეგმა და
მე რაც ნახე ხო მგონი ეს დოკუმენტი
ხო თქვენაც
ძალიან დეტალური და
ძალიან დეტალური ძალიან დეტალური იცით გაწერილი სართულ სართულ გაწერილი განყოფილება აი იმის ჩათვლითაც კი კვებით ობიექტების ასე ვთქვათ გათვლითაც კი ისე რომ ეს იყო ფუნდამენტური ამომწურავი გენერალური გეგმა აი ამ რესპუბლიკურის განახლების. Ну, რა თქმა უნდა, ამან ჩვენში დიდი, ასე ვთქვათ, ემოცია, დადებითი ემოციები გამოიწვია. Да, ჩვენი молодინი იმისა, რომ რესპუბლიკურში რაღაც დადებითი და კარგი მოხდება, მუდმივად იყო აი სრულად მოულოდნელად დაახლოებით 2 კვირის, ახლა მე ციფრები ზუსტად არ მახსოვს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ აბსოლუტურად მომზადებელი ვარ თქვენთან მოსული.
ციფრები მეცადინეობის გარდა, ხო, ნიშნულოვანი.
დაახლოებით 2-3 კვირის წინ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, რომელმაც რა ვიცი, ბრიფინგი იყო თუ ალბათ ბრიფინგი იყო, მაგრამ ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ იგეგმება რესპუბლიკურის, აი ამ ძველი რესპუბლიკურის, ჩვენი ალმა-მატერის, ასე ვთქვათ, ამ შენობის სრული ნგრევა და დემონტაჟი. იგეგმება ახალი რესპუბლიკური კლინიკის მშენებლობა და რა თქმა უნდა, ნაფიქრია ჩვენზეც, თანამშრომლებზეც, ასე ვთქვათ, ნაწილი დაკმაყოფილდება და გავნაწილდებით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში, არ დაიკარგება ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება. და ნაწილი, ვინც ვისი დასაქმებაც ვერ მოხერხდება, მაგაზე გაიცემა კომპენსაციები. თუმცა ესეც იყო ძალიან ზოგადი ფრაზები, იმიტომ რომ დამეთანხმეთ, ახლა განაწილება ჩვენ კიდე მე კიდე ერთხელ ამბობ, რესპუბლიკურში მომუშავე კაცს, აი პროფესიონალებს დასაქმების პრობლემა არ გვაქვს და არ ქონია არასოდეს.
მოდით ვიტყვი ნაწილს.
ნაწილს. Ну, ვის ფაქტიურად, ну, ხო, ნაწილს, კი ბატონო. ისე რომ ესეც გაუგებარია და არ ვართ ამისთვის, ასე ვთქვათ, არც მზად, არც სურვილია ჩვენი ამისი და ну, ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ჩვენი ინტერესი. და ჩვენი мотиваცია რისთვისაც ჩვენ ახლა ვიბრძვით, დავარქვათ რა, ხო. ახლა რაც შეეხება კომპენსაციასაც, თუნდაც იმ მეორე ნაწილის კომპენსაციას, რომელსაც ალბათ ვერ დააკმაყოფილებენ თანამდებობებით თუ ადგილებით და მისცემენ კომპენსაციას, ეს კომპენსაციას აბსოლუტურად გაურკვეველია, ვინაიდან რა დროით, რაში
რის მიხედვით
დადგინდება. ანუ ეს მე მჩება შთაბეჭდილება, რომ იყო აბსოლუტურად ასეთი სპონტანური
გადაწყვეტილება,
რომელსაც მოყვა ის ნებათა ღელვა, რაც მოყვა რესპუბლიკურში. თორე ჩვენ მანამდე შვიდათ ვიყავით, ვაგრძელებდით. თუმცა რაღაცა წინა პირობა იმისა, რომ ამისკენ მიდის ეს ყველაფერი, იყო დირექტორ, გენერალური დირექტორის რაღაც ესეთი მინიშნებები, რომ სტრატეგია არის ძალიან მაღალი, ახალი რესპუბლიკური და ეს ტაქტიკური გზებია გასათვლელი, თორე მიზანი მაღალია. დაიხურა აი ძველ შენობაში ახლად გარემონტებული, სხვათაშორის ამას ხაზი უნდა გაესვას, ახლად გარემონტებული განყოფილებები. ეს არის რეანიმაცია, COVID რეანიმაცია. თქვენ იცით, რომ ჩვენ 3 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ცხოვრობდით აი ამ ხო
რა დატვირთვაც.
აი ესე სახელდახელოდ გაკეთებული განყოფილებები, ეს იყო რეანიმაცია, COVID რეანიმაცია. 200 საწელზე თუ 250, აი ციფრებს ნუ მკითხავთ, იმიტომ რომ მაინც და მაინც
შეხედულია. დიდი COVID რეანიმაცია.
დიდი COVID რეანიმაცია. COVID თერაპია. ბავშვთა პედიატრია, COVID პედიატრია და ბავშთა COVID რეანიმაცია. ეს გაყოფილებები დაკეტეს საერთოდ. დაიხურა აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში. გარდა ამისა, მას შემდეგ რაც პანდემია დამთავრდა, ხა გზლათხوار უყვები პრინციპში, შემიძლია რაღაცნაირად უფრო ვიცა. რაც პანდემია დამთავრდა, აი ახალ გარემონტებულ, ეს ნაც ფრაგმენტულად ხდება, ეს არ არის რომ მთლიანად გარემონტა ეს რეფორმა. Ну რაღაცა ფრაგმენტების სართულებად არის რემონტი წარმოებული. Их გადავიდა ქირურგიული დეპარტამენტი მთლიანად. ჩვენ ვიყავით აი პატარა შენობაში ყველანი ერთად თავმოყრილი, გადავიდა ქირურგია მთლიანად. გაიხსნა ახალი განყოფილება ნერვულის, რომელიც ძალიან აქტიური განყოფილებაა და ეხლა აი უახლესი მეთოდებით თრომბოლიზისები და ისინი დაინერგა იქა. და მოკლედ აი ესეთ ვითარებაში ვარ და აი ამ პირობებში, ესე იგი, იმის გამოცხადება, რომ ეს შენობა უნდა დაინგრეს, აშენდეს რაღაცა გაუგებარი ახალი რესპუბლიკური 3 წლის შემდეგ, 5 წლის შემდეგ, მერე ჩვენ ნაწილი დავსაქმდებით იმ ახალ რესპუბლიკურში, სხვათაშორის რაღაც იმით კონკურსის წესით, ესეც ითქვა, ნათქვა, იყო ნათქვა, ამას გაიჟღერა ნაწილს კომპენს. Ну, მოკლედ, არის აი ესეთი ასეთ გაუგებარ მდგომარეობაში ვართ, ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციების და რაც შეხლა კიდე მინდოდა ერთის დამატება, რომ გუშინ 7 საათზე ასევე სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნით შედგა შეხვედრა რესპუბლიკურის წარმომადგენლებთან, თუმცა საინიციატივო ჯგუფმა მინდა ვთქვა, რომ უარი განაცხადა ამ შეხვედრაზე მისასვლელად და მივიდა მხოლოდ ჩვენი ორი ოფიციალური წარმომადგენელი პირი, ეს არის კლინიკური დირექტორი და ხარისხის დარგში დირექტორის მოადგილე. Да, ам гушиндели молапаракების შემ და ისევ ქალბატონი თამარის მე უბრალოდ 3 საათიან ინტერვიუში ისევ გავიდა იგივე პროექტი, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ ფაქტობრივად. 7 საათზე ამ მოლაპარაკების დროს ანალოგიური პროექტი გაჟღერდა და დღეს დილა უთენია აბსოლუტურად მოულოდნელად, ისე რომ კოლექტივი არ იყო მზად. მოხდა ესეთი მაგათი სტუმრობა ჩვენთან. აი ეს არის მოკლედ ვითარება, ეხლა რა ხდება? შეიძლება ქაოტურად მომყევი ყველაფერი, მაგრამ ნუ დაახლოებით ესეთია
გასაგებია ყველაფერი.
ესეთია, ნუ ჩვენ ასევე გვაქვს ჩვენი სამი ძირითადი მოთხოვნა.
დიახ.
ერთ-ერთი ეს იყო ბატონი
გიორგი დონდოას.
და აი მთელი კოლექტივის მიერ შედგა პეტიცია სამი ძირითადი მოთხოვნის წამოყენებით. პირველი ეს იყო, რომ დაიწყოს რეაბილიტაცია იმ შენობის, იმ ძველი შენობის. იმიტომ რომ გეგმას არსებობს ამისთვის, თავარია იყოს სურვილი, კეთილი ნება, თორე არსებობს ყველაფერი იმისთვის, რომ იმის რეაბილიტაცია მოხდეს და დაუშვათ არ დავიწყოთ რაღაც ახალი კლინიკების მშენებლობა და არც ამ პროგრესის წინააღმდეგი არავინ არ არის. აშენდეს ახალი კლინიკური ახალი კლინიკა, თუმცა არ მოხდეს ეს აი ამ ძველი რესპუბლიკურის ხარჯზე.
დასასაბუთებელია რა და როგორი უნდა აშენდეს, დასასაბუთებელია საჭიროება და ყოფილი და პირველ რიგში მე როგორც ვიცი ბატონი გიორგი დონდოა, რომლის генералу директору басац итховდი
თუ ეს ჩვენ მოვითხოვეთ გუშინ, იმიტომ რომ ეს გავცელდა ინფორმაცია, რომ გადა აყენეს მოკლედ ამჟამინდელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელიც გადაყენებასაც ჩვენ მოვითხოვდით და ამის პასუხი იყო ის, რომ კოლექტივმა წამოაყენა თავისი კანდიდატურა ბატონი გიორგი დონდოას სახით.
და ასე კლინიკური დირექტორი წავიდა, როგორც ვიცით.
კლინიკური დირექტორი და თავისუფლა აი ჩვენმა ამჟამინდელმა დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა და დაინიშნა სულ 2 დღეა თუ 3 დღეა დაინიშნა ჩვენი მეგობარი, ჩვენი ასე ვთქვათ,
კოლეგა,
აქტიური ექიმი, emergency's დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი თეა თავართგილაძე, რომელსაც ჩვენ სუყელამ ერთხმად დაუჭირეთ მხარი, იმიტომ რომ ჩვენიანია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ინტერესების გამტარებელი იქნება და ნუ მოკლედ ბევრი დადებითი, კი ბატონო.
ქალბატონო, მე სმენელი ყავს უკვე ხაზზე, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დილა მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
აქ ვილაპარაკო, ხო?
დიახ.
უცხო სიმკვლევარია.
ბატონო?
გისმენთ ბატონო, თავი წარმოადგენ. დიახ.
კი ბატონო. მე ერთი კითხვა მაქვს ქალბატონთან, მაგრამ ცოტა შორიდან დავიწყებ, რაც გამახსენა. შორიდან არა, უბრალოდ
ბრძანე.
ესე იგი, ერთი პერიოდი იყო გაფიცვა ავტობუსების. ავტობუსის მსხვილების რაიონებში. იმიტომ რომ დაინიშნა ახალი ომნიბუსი, ინტერნეტით სუფთა კარგად მიდიოდა, მოდიოდა და იაფად გადაყავდა მგზავრებს. ესენი გამოვიდნენ და ამბობდნენ რომ ჩვენო ვიმუშავებთ ომის დროს ეს ხაზი შევინარჩუნათო და არ უნდა შემოვსათვის, უნდა ვიყოთ ჩვენო დანგრეული ავტობუსები.
ვისით გმახსურთ ხო, გავიგე. შეკითხვა.
იგივე სიტუაცია ახლა. ჩვენ ეს მსმენელი გვისმენს ჩვენ. ვინც ყოფილა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, იმან კარგად ითვის რა მდგომარეობა იყო იქ. ერთხელ მაინც გამოსულან ეს ექიმები და მოუთხოვიათ რომ კაცო ესე არ შეიძლება მუშაობა, მოდი რაღაცა ან
გავიკეთ შეკითხვა.
მადლობა. ან გამოვხსნით რაღაც.
კეთილ.
ეგონი, ექიმები, მე ძალიან დიდ პატივს ავსებ, ძალიან ბევრი სამეგობრო წემყავს.
კი ბატონო.
მაგრამ მუშაობენ 3-4 ადგილზე და ეს არ შეიძლება რომ
თქვენ გიგონიათ რომ მათ უხარიათ ვინმეს, ვინც ასე მუშაობს? გონიათ ვინმეს უხარია 3-4 ადგილზე? კარგი, გავიგეთ, ბოდი დრო გვაქვს. არავის უხარია თქო 3-4 ადგილზე მუშაობას, თავის მიზეზები აქვს, რაც ასევე ბევრ სხვა რამეზე მიუთითებს. დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. კარგია რომ ეს შეკითხვა დაიწყო.
კარგია რომ ეს შეკითხვა დაიწყო. მე მინდა მივმართო ბატონ სამწუხაროდ არ ვიცი სახელი. ესეც რესპუბლიკურის ექიმები პროგრესის წინააღმდეგი არასოდეს არ ვიყავით. არ ვართ და არ ვიქნებით, არ ვიქნებით არასოდეს. ჩვენ ყოველთვის თუ ვინმე რესპუბლიკურის ისტორია იცის და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრმა იცის, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი სტრატეგიული სამედიცინო ცენტრი საქართველოში. თუ ეს ისტორია ვინმეს ახსოვს, ჩვენ ყოველთვის ვიდექით პროგრესის და მედიცინის ავანგარდში. ისე რომ ამის დაბრალება ჩვენთვის, რომ რატო არ გამოვედით, რატო არ გავაპროტესტეთცა, ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ ვართ ექიმები, ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს იმისა, რაც შეგვიძლია. პანდემიის პერიოდში მინდა მოგახსენოთ, აი იმ ყოვლად წარმოუდგენელ და ჯოჯოხეთურ პირობებში რესპუბლიკური იყო ერთ-ერთი პირველი კლინიკა, რომელმაც ყველაზე მეტი პაციენტი გაატარა საქართველოში. ისე რომ ამის დაბრალება, რომ ჩვენ რაღაცა არ ვთქვით, ან ვთქვით, ან ვაპროტესტებთ, ან არ გვინდა კარგი აპარატურა, პროგრესი, ეს არის აბსოლუტურად ჩემთვის.
და კიდევ გასამიჯნე არის ასევე, გასამიჯნავი, ეს ჩვენ ასახსნელი გვაქვს, ანუ პირველ რიგში ჩემ თავს ვეუბნები. ერთი არის ექიმი, ექიმობა და მეორე არის ჯანდაცვის სფეროს მართვა. მათ შორის ჯანდაცვის ის დაწესებულების მართვა. ამიტომ ის პრეტენზია, რაც ხა და რაც შეიცავდა, რასაც მსმენელის შეკითხვა, არ არის მთლად სამართლიანი და მართებული, თუმცა ჩვენ ისე გავიზარდეთ, რომ ესე არასდროს გვწოდნია, რომ ჯანდაცვის სფეროს მართველი შეიძლება ექიმი საერთოდ არ იყოს. არ არის აუცილებელი. სასურველი კი არის, რომ კონდეს გარკვეული განათლება.
და კიდე ერთ დავამატებ, თუ შეიძლება რა. ყავდეს ესეთი პროფესიონალ ექიმთა გუნდი და არ გამოიყენო და თუნდაც
თითიზე
არ დააკარო იმისთვის, რომ რაღაცა პროგრესი შეიტანო აი დანგრეულ და დარბეულ რესპუბლიკურში, მე რომ მკითხოთ ეს დანაშაული.
მე მაქვს ასეთი როგორც მომხმარებელს, რა თქმა უნდა, არა სამედიცინო სფეროს მცოდნეს. როგორც მომხმარებელ, ხო, სოლიდარობას ვუცხადებ თანამშრომლებს, რომ აყურებელი გვწერს ერთი წარმატებას ვუსურვებ თვითონ ნახსენები დეპარტამენტების დახურვას, რაც შეეხება, ანუ COVID დეპარტამენტების, აქაც ამერიკაშიც ასე მოხდა, ამერიკიდან გვწერს ბატონი. როცა COVID პანდემია ასე თუ ისე მიწყნარდა და აქაც ეს იმიტომ აღარ არის, რომ ფიზიკურად საჭიროება აღარ არსებობს ცალკე COVID განყოფილებების, უბრალოდ ასე მოიწერა სოლიდარობის პარალელურად, ასე ვთქვათ. ჩემი შეკითხვა არის, შეკითხვა კი არა, შეიძლება ვწდებოდე და უბრალოდ მინდა გამოვთქვა, რას როგორ ხედავ. მე როგორც პაციენტი, პოტენციური პაციენტი, პაციენტი შვილების დედა და ასე შემდეგ, შვილი და ასე. ყველას ჯვარი გვწერია, მაგრამ საჭიროება ყველას გვიდგება რაღაც ეტაპზე, რაღაც სირთულის, რომ სამედიცინო მომსახურება მივიღოთ. და ყოველ ჯერზე, როცა რაღაც საჭიროება არის, მე ვხვდები განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან, სადაც გამოცდილება მაქვს ასევე პაციენტობის, მათ შორის ვხვდები, რომ სისტემა, როგორც ასეთი, ეს სისტემა არ არსებობს. ანუ იწყებ ძებნას კონკრეტული, ანუ შენ თვითონ იწყებ ამ პროცესის მართვას, იწებს ზემნას კონკრეტული თქვათ ვის ჯერ ამ პრობლემით ვისთან მიხვიდე, საით გაიქცე, სიტუაციები არის თან ხშირ შემთხვევაში ისეთი, როცა დრო ძალიან მნიშვნელოვანია. და იმ ვითარებაში, როცა აი ჯანდაცვის ყოველ კლინიკაში, სადაც მოხალ თავიდან იწყება შენი ისტორიის გახსნა, გამარჯობა, ვინახა, რამდენი წლის ხარ, რა გქონია ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია ძალიან დიდი, მე აბსოლუტურად მესმის და მე რესპუბლიკური პაციენტის ყოფილვარ. მათ შორის მე ძალიან კარგად მესმის, რა პრობლემები შეიძლება იყოს როგორც პაციენტს და არის იქ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ესეთი მრავალ პროფილური დაწესებულების არსებობა, რომელიც იქნება მისაწვდომი ყველასთვის. როცა გეცოდინება, რომ რაღაცა რო აი უცე სასწრაფოდ რომ გჭირდება, საით გაიქცე. გეოგრაფიულად საით გაიქცე მინიმუმ. ასევე იყო მეგონი რაღაც პროცესები ახ რემონტი თუ რაღაცა ბავშთა კლინიკაში, ხომ? ესე ძალიან მნიშვნელოვანი დაწესებულება არაერთხელ დამჭირვები. სწორად ხედავ თუ არა ამას მე, თორემ პრობლემები არის უზღვავი. და როცა ლაპარაკი არის, ასევე მე წავიკითხე ბატონ თენგიზ ცერცვაძის განცხადება, რომელსაც უნახავს განსხვავებით თქვენგან, როგორც ჩანს, არ ვიცი რა ნახა, არქიტექტორების, კონსტრუქტორების და დარგის ექსპერტების დასკვნა, რომ თუ გვინდა სრულფასოვანი ევროპული სტანდარტების კლინიკა, ახალი შენობა უნდა აშენდესო. რატომ ჩაერთო ამ დისკუსიაში ექიმი, არ ვიცი, მაგრამ ასე გადაწყვეტ ალბათ 2025 წლიდან. და ყველა კლინიკისთვის, ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული კლინიკისთვის საავადმყოფო გახდება ევროპული და ამერიკული სტანდარტების დაკმაყოფილებაო. ხო, ამაზეც ჩემი აზრი მაქვს, მაგრამ თქვენ მინდა მოგისმინოთ და მსმენელიც გველოდება. მოგისმინოთ და ერთად გვეთქვით. დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე რა ინფორმაცია მოგაწოდოთ, მსმენელს მინდა მივაწოდო, რომ ეს შენობა არის ძალიან სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი შენობა საქართველოს. ეს არის სამხედრო ჰოსპიტალი იყო ადრე, რომელიც ძალიან ძლიერ დარტყმებს უძლებს, ეს ერთი. მეორე, მე აი შუაში ვცხოვრობ ზუსტად სამედიცინო ინსტიტუტის რესპუბლიკურის და ასათიაზე საგიჟეს ეძახდები.
ფსიქიატრიული დაწესებულება იყო.
დიახ, დიახ, რაც იქ დააკეთეს, ჩემი აზრით იგივე შეკეთება უნდა აქ რესპუბლიკურს, მაგრამ არავინ არ აშენებს სტანდარტულ ხალხს, მაგრამ აშენებს სახლს. მე როგორც გონიათ, ეს არის ძალიან დიდი და გულისხმული, იმიტომ რომ აფსარობს არ დაიჯერება არაფერი და მითხრა რომ ექიმებს გვერდზე დაუდგა და ალბათ ყველაფრამდე დაвихმო რაც შეიძლება და აი მართლა რომ აი გაფიცო
რა პროფესიის ბრძანდებით თქვენ იქვე ცხოვრობთ მკითხვით, მაგრამ პროფესია
მე თვითონ ექიმი ბრძანდები
აჰა
მაგრამ საქართველოში არ მუშაობ
გასაგები
ჩამოვედი кайხი ჩამოვედი მაგრამ აი როგორი სიტუაციაა ეს არის ძალიან სტრატეგიული
მესმის
ბოლო-ბოლო სამონტო ხო გარემოთონ დაყო არქია დაბრიო დაყო რაღაც ეტაპებად და გარემო თუ ესე დაამდო და ზანგულიტივა დამレშო
დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარესთვის დიახ ბზა
აი ესე თავდადებით იმუშავოს კოვიდის დროს მართლა თავდადებით იმუშავოს ახახმა და ეს კაცი არ შეიძლება ამ ხალხს
ნამდვილად დიდი რისკის ფას დიდი მადლობა თქვენ
ხო ეხლა რა შეეხება უბრალოდ გამოვეხმაურები მსმენელს სტრატეგიულ
შენობასთან რომ გვეთქვა ხო
სტრატეგიულ შენობასთან დაკავშირებით ნამდვილად არის ეს სტრატეგიული შენობა აშენებული 50 წლის წინ და ტაშკენტის ეს ისტორია ალბათ ცნობილია თქვენთვის მე გამოგიგზავნეთ ისა ესე იგი გათვლილი რაღაც 6 თუ 7 ბალიან მიწისძვრაზე. არის კონსტრუქციულად მყარი მედეგი და ამის დასკვნაც არსებობს 2018 წლის სამხარაულის თუ არ ვცდები დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ შენობა არის აბსოლუტურად გამართული და არანაირ რისკს ეს შენობა დაუშვათ მოშლის, დანგრევის თუ დესტრუქციის თვალსაზრისით არ წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე გაუგებარია რატო უნდა დაინგრეს ეს შენობა. ან დანგრევა კიდე ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ ამ შენობის დანგრევა არ იქნება მარტივი ამბავი. ეს არის და ბევრს ჰქონდა ცდელობა სხვათაშორის. მე დიდი ხანია ამ რესპუბლიკურში ვმუშაობ. ძალიან ბევრს ჰქონდა ცდელობა ამ შენობის დანგრევის, მაგრამ ნუ არასოდეს არავის ეს არ გამოუვიდა. ნუ ვერ დაანგრიეს ეს შენობა. იმიტომ კი არა რომ რაღაც ახლა ასე ვთქვათ
მაღალი იდეა.
ხო. არა, უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია ამ შენობის დანგრევა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, სამი სართული აი ესეთი ჩაბეტონებული ნაგებობები მიწის ქვეშა განლაგებული. ისე რომ ამის დანგრევა ესეთი მარტივი თემა არ არის. ეს ერთი, რაც შეეხება თქვენ მკითხეთ მულტიპროფილურ დაწესებულებას, რესპუბლიკური ყოველთვის რესპუბლიკურის მომხიბვლელობა სწორედ ის იყო, რომ ეს ყოველთვის იყო მულტიპროფილური სამედიცინო ცენტრი, სადაც პაციენტი ყველა სერვის იღებდა ერთ სივრცეში. ეს არ იყო, ასე იგი, ეს პაციენტისთვის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს ძალიან დიდი კომფორტია. რომ ერთ დაწესებულებაში ერთი მის ქვეშ მიიღო მრავალფეროვანი სამედიცინო მომსახურება. ისე რომ ამ თვალსაზრისით და საერთაშორისო მიუხედავად ამ დარბევის და ბოლო პერიოდისა და პანდემიის შემდეგ, აი ეს პატარა შენობა, რომელიც წინ დგას და ამჯერად წარმოადგენს რაღაც სიმბოლურ რესპუბლიკურ საავადმყოფოს, იქაც კი მულტიპროფილური პრინციპი დაცულია. თითქმის ყველა სერვისის მიწოდების შესაძლებლობა გვაქვს დღეს ჩვენ რესპუბლიკურში. ისე რომ ესეც გასათვალისწინებელია და ხედველობაში მისაღები ალბათ.
ხო, დრო ძალიან ცოტა დაგვრჩა. დაახლოებით 4 წუთი და ხო, მინდოდა ამაზეც მეთქვა, მე როგორც ვიცი, ეს კონსტრუქცია უკავშირდება იმას, რომ ამას აქვს კონკრეტული ასევე დანიშნულება, მიწისქვეშა ბოდიში, რაც ახსენეთ თქვენ, რომ ბომსაფარის დანიშნულება და კი ბატონო, ღმერთმა დაგვიფაროს არავის უნდა ომი და უბედურება, მაგრამ რა ვიცით რა რეგიონის და საფრთხების ქვეშ ცხოვრობთ, ამაზე სახელმწიფო უნდა იფიქროს. ეს უსაფრთხოების ნაწილია. მშვიდობიან დროსაც დავანებოთ თავი ომის თემას, მშვიდობიან დროსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილია და მედეგობის და საზოგადოების ძლიერების უსაფრთხოების საფუძველი არის განათლების სისტემა და ჯანდაცვის სისტემა. და არა, მაინც ადამიანს აუცილებლად, რა ქვია, სამხედრო ტექნიკა უნდა წარმოვიდგინოთ, როცა ქვეყნის ძლიერებაზე ვლაპარაკობთ. და
კიდე ერთ ჩარტო.
ახო, ეს რაც თქვა, დამამახსოვრდა ბოდიშს გიხდით გიორგი დონდუას ინტერვიუ და რომ ამ ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურაში თუ მოაწყობ შესაბამისად იქ 150 პაციენტისთვის შესაძლებელია ემბომსაფარში ყველა სერვისის მიწოდება სამედიცინო სერვისი.
ხო, მეც ვიცი, ეს
მნიშვნელოვანი რამეა ეს.
და აი ამ სტრატეგიულ ცენტრთან დაკავშირებით ორი სიტყვით ვიტყვი, დიდოს არ წაგართვენ. ესე იგი, ყველა გამოწვევა ქვეყანაში, რომელიც ყოფილა, ეს იყო 9 აპრილი, ეს იყო აფხაზეთის ომი, ეს იყო სამოქალაქო ომი, ეს იყო აგვისტოს ომი, თუ ეს იყო აი ბოლო პანდემიის, ასე ვთქვათ, მოვლენები, სრული ჩართულობით იყო რესპუბლიკური საავადმყოფო ყველა ამ პროცესში.
ეგრეა კი, და არავის სჭირდება შეხსენება კიდევ იმის ხა ვიქრო იყო რომ რა სიტუაცია და რა გავს და რაღაცა თქვენზე უკეთესად ეს არავის ეცოდინება. რამდენი წელია ამ დაწესებულებაში ბრძანდებით?
მე 40 პირადად. მე პირადად
40. მე და მესმის ძალიან კარგად ეს
და მე მომსწრევარ იმ
გასაგები არის ების მომსწრე ხარ.
ხო, ყველა
ფრესკი. რა არის თქვენთვის ეს საქმე? Ну, это უკეთეს ადგილას ვერ წახვიდოდით, მაგალითად თუ კი სმენელის კრიტიკას მეუყვებით პირობა.
არა, ვერ წავიდოდი.
აი, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ.
ხო, და ეს ხასაშორის მხოლოდ შემე ემოციური განცდა არ არის. აი, ყველა ვისაც რესპუბლიკურში უმუშავია, ყველასი ანალოგიური განცდა.
ეს მნიშვნელოვანი, ეს არის ყველაზე ძვირფასი რამ, რაც შეიძლება ორგანიზაციაში არსებობდეს და ყველაზე ძვირფასი რამ, რაც ყველაზე მეტად უნდა იზრუნონ მენეჯერებმა. კარგი მენეჯმენტი ეგ არის და არა მხოლოდ თვლა და ანგარიში და როცა გადაწყვეტილებები იმ სახით მიიღება, როგორც ახლა არის მიღებული, ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული და მერე გაახსენდათ დღეს, ხო, გამოდის გუშინდა დღეს, რომ უნდა მიესალმონ მაინც კოლექტივის წევრებს, გუნდის წევრებს, გამარჯობა მაინც უთხრან, როგორ ბრძანდებით ან რაღაც სხვა ჭკუას თუ არ დაეკითხებოდნენ. ყოველთვის ჟანრის კლასიკაა ესეც. ყოველთვის ასეთი გადაწყვეტილების უკან დგას კერძო ინტერესი, პირადი ურთიერთობები, რაღაც ის, რაც არ არის საუკეთესო პრაქტიკა, საუკეთესო საქმისთვის. წუთიღა დაგვრჩა და მინდა ხო და იმის თქმა მინდა, არავის ჩვენ სტუმარს არ ესწავლება მით უმეტეს რა როგორი ჯობია რომ იყოს დაწესებულება. მე ყველა ქვეყანაში მინახავს, სხვათაშორის კი შედარებით დაბალი ხარისხის არის ხოლმე, მაგალითად რაღაც მომსახურება კი არა ექსპერტიზა, არამედ თქვათ რაღაცა რემონტია თუ რაღაცა დიზაინი თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა ქვეყანაში ამერიკის ჩათვლით არის უფრო ხელმისაწვდომი სამედიცინო დაწესებულებებია ესეთი მრავალპროფილური, ვიდრე ვთქვათ განსხვავებით კერძოსგან, სახელმწიფო ხელშეწყობით არსებული.
ხო, სახელმწიფო დაწესებულება, იმიტომ რომ სახელმწიფომ შეუწყოს
ხელმისაწვდომი. ხო. ეს არის მოსახლეობის ინტერესი. ჩვენ ახლა არ ვაპარაკობთ ერთი კონკრეტული კოლექტივის ინტერესზე. პირველ რიგში მოსახლეობის ინტერესია. ამოგვეწურათ რომ სამწუხაროდ.
ძალიან დიდი მადლობა.
პირიქით.
ძალიან დიდი მადლობა.
მე ვერ ვილაპარაკე, მე მიწვიე.
მე ვილაპარაკე ძალიან
ბევრი. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ.
მაია სულაქველიძე, რესპუბლიკური საავადმყოფოს ამბულატორიული სამსახურის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. შეხვედრა ალბათ უნდა ვივარაუდოთ რომ ახლა გრძელდება.
აი, იქ უნდა გავიქცე.
კი, კი, ვიცი როგორ გაწვალებთ. გრძელდება სამინისტროს წარმომადგენლებთან, მინისტრის ორი მოადგილე მივიდა დღეს. დილით მოულოდნელა და რესპუბლიკურ საავადმყოფოში და ინფორმაციას დღის განმავლობაში მოგაწვდით. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვილაპარაკებთ და ვილაპარაკებთ სულ თქვენთან ერთად აუცილებლად და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე გემშვიდობებით მე და მანამდე არ ვწყვეთ მუშაობას, ცხადია, გამოყევით ინტერნეტში.
დიდი მადლობა.